Hey Gwazi, kade ngizama ukubhalela ngikhulume nawe kodwa ungiphenduli. Igama lami ngusithe Shezi ekhaya kusenkandla. Ngiyumlandeli wakho omkhulu, ngithanda izinkondlo zakho. Izinto ozibhalayo ngathi ukhuluma nami, ngathi wazimpilo yami ezinye zazo ziyangakha. Nama ngisenabo abazali njengawe, ngahlukumezeka kakhulu othandweni. In fact, I relate kuyona yonke into okhuluma ngayo, bhuti. Nama I need closure empilweni yami njengawe, abazali bashisha bahamba ngisemncane. Kahle kahle ngilahlekelwe khona konke nginakho nethemba angisenalo. Uma uthola lo mlayezo ngicela ungiphendule, ngiyazi ubhizi kodwa ngumlandeli wakho. Efonini yami igcwele amavidiyo akho, wonke ama-profile picture ami agcwele izithombe zakho. Ngicela ungiphendule bhuti, ngixolise ukuba isicefe futhi. Ngiwumlandeli wakho omkhulu.
Yebo Nkosi, ngiza kuwe namhla, angisela lithemba lami. Yebo Nkosi, ngiza kuwe Baba, ngiza kuwe Nkosi, hayi angisena lithemba lami.
Hey Gwazi, kuseyimi futhi, ngiyabona ukuthi awukwazi ungiphendule. Ngikubhalele ku-inbox yakho awungiphendulanga. Ngikhomenta zonke izinsuku ngisitshela ukuthi uzonginaka, kodwa ngiyabona ukuthi awuwaphendula amakhomenti abalandeli bakho noma sithi happy birthday. Lokho akukho kuhle, ngicela ukushintsha ufunde amakhomenti, abanye abantu badinga usizo lwangempela. Uwena wedwa okwazi ukukhuluma nezinhliziyo zethu, ngidinga ukukhuluma nawe, ngiyacela. Ngike ngakubona edrobheni uhamba nefamily yakho, ngakujabulela kakhulu ukukubona, ngazama ukukumisa ngikhulume nawe. Kodwa wathi wena usebhizi usadla, ngakulinda ngaphandle. For 2 hours ngikulindile, wathi uma uphuma washutha isithombe nabalandeli bakho, usukhohliwe ukuthi uthe angikulinde, wangishiya ngimile. Ngazama ukulandela, ngazama ukukhuluma nawe, wathi uyaphuthuma kuwe ngazuthi ububalekela mina ngoba ungena emotweni wafika nyusa amawindi. Ngazama ukukuchazela inkinga yami ukuthi I'm suffering from depression, ngilahlekelwe izizathu sokuphila. But ngilahlekelwe ithemba, ngidinga ukuxoxa nawe, wena wathi angikufonele soxoxa late. Ngazama ukufona late, wathi kusebusuka, ngihloniphe privacy yakho. Kanti wayekwazi ukuthunuka amanxeba umngeke ube naso isikhathi sokuwapholisa uma sifuna ukukhuluma nawe. Noma udlala ngemizwa yethu, uzama ukwenza imali, nawe you're trying to survive. Ngicela ungabhali ngalo buhlungu bethu ngoba lezi zinto zenzeka ezimpilweni zethu okwangempela. Ngikukhonzile bhuti, uma uthola umlayezo please ngiphendule, ngidinga ukuxoxa nawe.
Okomhlaba kobayisa, wena nxa ukho ukhona la, okomhlaba simakade kobayise, wena nxa
Gwazi. Ngiyabona ukuthi awukwazi ungiphendule, bengifuna ukukutshela ukuthi angidani. Angeke ngisakwazi ukuphila. Ulahlekelwe umlandeli wakho omkhulu kimi, ekhabe bekwazi ngenxa zami. Bekumele ungiphendule. Konke okwenzakalayo kimi ngikubeka emahlombe akho, ubuyithemba lami lokugcina, ngithi uzongidakula uma ngimemeza ngigwilize. Kodwa sengikhulekile manje, sesikhulekile sonke futhi. Nami ngeke ngisakuhluphe, umlayezo wami wokugcina lona. Sengiphelelwa amandla kulo, sengilahlile nethemba ngempilo, ubuyithemba lami lokugcina. Sengiyekile ukuphikisana nobuhlungu. Wena obazi ubuhlungu bokulahlekelwa khona konke onakho empilweni. Wena obazi ubuhlungu abengibhekene nabo. Wena okwazi ukupholisa inhliziyo ephula uthando. Inkinga yakho awubanaki abalandeli bakho, awulaleli. Ngiyaxolisa ukuba isiphoxi nesahluleki, abanye bethu abekho strong njengawo. Futhi wena ungcono nesupport eqhamuka kuthina njengabalandeli bakho. Siyayilalela usihayela iy'nkondlo zakho ngezinkinga zakho. Mina noma nginganyamalala manje, Sasa umhlaba ngekunake nokuthi angisekho. Ngoba akekho nendaba nofuna ukungilalela. Ngiyaxolisa ukuthi igcine kuphetha ngalendlela. Igama lami ngusithe.
Nomilanga Selingshonela Nkosi Ncela ube nami Ube nami la Noma ngifona mhlanje Oso
Sawubona sithe. Ngiyaxolisa ukuthi lo mhlaba usumoshakele nabantu bawo. Ngiyaxolisa ukuthi uze ubuhlungu obungaka. Ngiyaxolisa futhi ukuthi usukhathele ukubekezela. Ngiyaxolisa ukuthi ayikho into engiyenzile ngalokho. Ngiyaxolisa ukuthi ngikwenze usizwe ngalendlela usizwe ngayo. Ngiyakuthanda kakhulu. Ngiyaxolisa ngakho konke. Izinto zimoshakala usuku nosuku. Kumele wazi ukuthi angikwazi ukuniphendula ngifinyelele kunina nonke ngesikhathi esisodwa ngoba nibaningi. Bathi ngifuna wazi ukuthi ngiyanithanda futhi ngiyabonga ukungiseka kwenu. Okuhle ukuthi usaphila futhi usaphefumula usanikweke futhi nelinye ithuba lokuzama empilweni ukuze uphumelele. Ngicela ukuyeke ukuthatha izinkinga zakho uzibeke amahlombe abanye abantu, bekana nobuhlungu nabo uze ubunqobe. Ngicela ubekezele ngizokwenza isikhathi ngizokubona sixoxe ubuso nobuso uma ngibuya emngcwabeni kaShezi enkandla. Ngithola umyalezo ukuthi kunomlandeli wami ozibulele. Oh sithe, wena uzibulele. Umndeni wakho ungibhalele kanti ubuvalilisa ngokuzibulala. Okay, uthi ngibheke.